Velkommen til Den Kropskærlige Podcast, stedet, hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært.
Denne episode er en del af serien Identitetspolitisk Kriger, hvor jeg snakker med forskellige aktivister om den kamp, de kæmper.
Hej Enu.
Goddag, goddag.
Velkommen til Den Kropskærlige Podcast.
Jo, tak.
Vil du fortælle om, hvem du er?
Ja, jeg er en mand på 38, der bor for mig selv i en treværelses lejlighed sammen med min kat Daisy. Og feminist, intersektionel feminist, vil jeg mærke. Mm. Og ja, wow, der kan ikke klamme lige noget. Ja. Jeg har egentlig en masse at sige. Det er normalt bare ikke lige det her lille øjeblik.
Jeg har jo inviteret dig med, fordi at vi har skrevet sammen sådan over on and off i en længere periode sådan i forhold til min aktivisme og sådan noget, og jeg kan huske, at du var en af dem, der klappede mest i hænderne over, jeg på et tidspunkt skulle i Godmorgen Danmark med min helvedes bunny-samling, og jeg var sådan til at starte med sådan, jeg kan ikke særlig godt lide, når mænd skriver til mig, fordi mænd har altid en bagtanke, men det gik op for mig, der var sgu ikke nogen bagtanke med dig, det var rent faktisk bare støtte. Yeah. Og så har vi jo så skrevet sammen sådan, af og til, når der lige var noget sådan sidenhen, og, ja. Og så fortalte du mig på et tidspunkt, at dig og din, eller du var flyttet fra din kone og dine børn, ja. Fordi at så kunne du være en bedre far og ægtefælle. Og det synes jeg jo var helt afsindigt interessant, og jeg har jo lang tid gerne ville snakke med flere mænd, og høre omkring mænds oplevelser med også at have det svært i et samfund, hvor at vi ikke nødvendigvis er særlig gode til at behandle mennesker om det.
Ja, absolut. Altså, en af de ting, der også er mig, altså grunden til, at jeg er førtidspensionist, er jo fordi, jeg har ADHD, og potentielt også er autist,
ja.
Eller har autisme, alt efter hvad folk bedst kan lide.
Og
det er jo 2020, som med corona knækkede jo fuldstændig nakken på familieliv, fordi jeg var vant til at have fritid. Altså sådan have en blok på en 4-5 timer midt på dagen, hvor der ikke var nogen mennesker, hvor der var ro og stillhed omkring mig. Og lige pludselig så boede vi fem mennesker i en fireværelseslejlighed, og der var bare ikke ro. Det betød også, at mine børn ikke vidste, hvad de kom ind til, når de kom ind til mig, fordi hvis jeg var i rigtig, rigtig dårlig humør, så skulle der bare være stille. Mm-hmm. Og det var ikke fair over for ungerne. Så jeg vil mærke mig, at min kone er stadigvæk sammen, så vi lever i det, der hedder en cola-familie, så couples living apart.
Ja.
Og effekten af, at jeg er flyttet ud, det gjorde jeg i august, det er jo, at mit samvær har været meget mere positivt med mine unger, fordi det er et tilvalg frem for et tvang.
Ja.
Og det lyder jo igen som sådan en mand flygter fra familie. Ja. Det er det jo absolut ikke.
Det er overhovedet heller ikke mit indtryk, tværtimod.
Det er langt mere en ting, at jeg aktivt tilvælger at være sammen med mine børn.
Jeg tænker også, det er en måde at tage ansvar for sin relation til sine børn og sin familie, i stedet for det her med, at man, at man ser ofte det her med, at mænd de sådan, altså mentalt flygter i stedet for, så får man en hobby, der tager alt ens tid, eller, altså, eller sådan flygter væk fra familien på en eller anden måde, i stedet for, hvor man sådan kan komme væk fra, hvor at. Og det er jo ikke, fordi du flygtede fra din familie, fordi som du fortalte, de bor lige herovre.
Ja, altså de bor 100 meter,
100 meter væk.
Herovre, ikke?
Så altså, det er jo ikke mere, end at du kan bare gå derover. Eller de kan bare gå herover.
Vi sidder jo også i Skåde, altså det er jo højborgen for mænd, der flygter på mountainbikes, ikke?
Ja.
Det er jo helt utroligt, hvor mange mænd, der kører rundt på en mountainbike til 50.000 i skoven, udelukkende, fordi så kan han få noget fritid fra familien, fordi han ikke kan finde ud af at tale med sin kone og børn.
Ja.
Og det spiller jo ikke.
Det er en rigtig dårlig måde at håndtere sit familieliv på.
Helt utroligt. Altså jeg vil så også sige, altså tidligere, det er jo, jeg har været hjemmegående i mange år. Mm. Jeg fik min førtidspension i 2011 efter en alvorlig tur med burnout. Det skete efter min far, han døde.
Ja.
Så altså jeg bestod mine eksamener på HF, som jeg gik, og fik et relativt højt snit, og så knækkede kurven bare fuldstændig.
Ja, så var der ikke mere energi efter det.
Og så var jeg egentlig nede og snakke med kommunen, og havde sådan en prøve, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at blive biolog, men jeg kan ikke sidde i et klasselokal. Er der noget, vi kan gøre, så jeg kan få en SU og stadigvæk gøre det her? Og de var bare sådan, nej, der er ikke noget at gøre. Så giver du mig ikke nogen valg, så har jeg kun valget at søge en førtidspension. Og så gik de jo fuldstændig i baglås. Det kunne de slet ikke håndtere eller være i.
Nej.
Så hun var sådan, det er jo et stort spring at skulle gå fra. Og synes, og så, ja, men så jeg kom i 2,5 års arbejdsprøvning og medicinsk afklaring og alt det her skidt og skrammel, og har fået faktisk varige men af medicin. Jeg har et døde nerve i ansigtet, fordi jeg blev tvunget til at teste epilepsimedicin.
Ja.
Fordi kommunen vil have alle muligheder alle er udtømte.
Alle muligheder og skal afprøves for ja. At se, om man kan gøre et eller andet, der gør... Ja.
Altså, der er ikke noget andet at sige end tusind tak, politikere.
Ja. Tak for lort.
Men efter jeg fik min førtidspension, der fik jeg jo meget mere ro på og kunne være meget bedre sammen med ungerne. Og der var
det giver også rigtig meget ro, at man har en afklaring i sin økonomiske situation.
Ja, jamen, helt sikkert. Altså, det der med, at jeg ikke havde stress over, at nu fik jeg kun x antal 1000 kroner ud hver måned. Ja. Det, at jeg ikke skulle noget. Det, at det ikke var en tidsbegrænset ting, var super lækkert. Men i takt med, at børnenes behov skiftede, så var det jo også den der, jamen, altså hvis de kom hjem en dag, så vidste de jo ikke, hvad de kom hjem til.
Ja.
Så de kunne egentlig ikke tage kammerater med hjem. Og der har også været flere af mine børns kammerater, der har været lidt bange for mig, fordi ja. Jeg er også en meget stor mand.
Ja.
Og jeg kan ikke selv mærke, hvordan mit ansigt ser ud.
Nej.
Så jeg kunne grunde at ligne en tordensky og egentlig være stresset og ikke have overskud. Og hvis de så kom hjem med en kammerat, der larmede,
ja.
så jeg sagde jo ikke noget, fordi det gør man ikke.
Men det kan man bare mærke. Stadigvæk mærke.
Ja, lige præcis.
Ja.
Så det er også det, altså mine børn har også fået langt bedre relationer til deres kammerater.
Fantastisk.
På trods af 2020 og sådan noget, fordi de pludselig bare kan komme hjem, og de ja. Har ikke noget stress over, hvad de kommer hjem til, og det er simpelthen så vigtigt for mig, at de har et trygt sted at være. Nu har de så to trygge steder at være. Fordi altså, min datter kommer også herover og laver lektier, fordi ja. Matematik det er noget, vi laver sammen, fordi det fungerer bedre med os to.
Og, men så er der også ro til, at du kan være sammen med hende, hvis ja. Det kun er jer to, og det tænker jeg også gør noget godt, når man, hvis man allerede har en hjerne, der ruder lidt rundt og har lidt travlt hele tiden, og er lidt overstimuleret hele tiden, at man rent faktisk kan være sammen med et barn
ja.
Af gangen i stedet. Altså, sådan har jeg det også, hvis jeg skal være sammen med min vørne, min jæse, at
ja.
Det er meget nemmere at have dem en af gangen.
Men det er jo også det, altså specielt hvis børnene er i sådan en aldersgruppe, der hedder 2 og 4, eller ja. 4 og 6, eller 4 og 8, så har de jo også vidt forskellige behov.
Ja.
Og skulle honorere det på samme tid, og jonglere med at være ikke neurotypisk, det, ja. det kan godt være hårdt.
Ja.
Så det er egentlig baggrunden for, at vi flyttede fra hinanden. Mm. Og det er selvfølgelig ikke et ønskescenarie på nogen måde, det ville være meget federe at kunne fungere sammen som familie. Men jeg tror, at det der med at have en alternativ måde at kunne have et parforhold på, der fungerer, vil være meget sundere. Jeg tror også, der er rigtig mange mænd, der er sindssygt gode med deres børn, hvor det kunne være super gavnligt, at man bare havde en ekstra lejlighed, og så man skiftede til at bo sammen med ungerne, ja. Eksempelvis. Så man ligesom fik noget fred og noget pause, fordi en af de ting, der sker, når du får børn, det er jo, at du holder op med at være voksen.
Ja.
Du bliver forældre.
Ja.
Altså, jeg blev
faktisk... Man er ikke sit eget individ længere. Der er man først og fremmest omsorgspersonen for andre.
Ja, lige
og
præcis.
Så kommer man selv i det her tilfælde fjerdering.
Ja, jeg vil så sige, altså det er på grund af mit handicap og så videre, så har det jo været min kone, der kom i aller absolut ja. Bagerste række, fordi hun er jo en super omsorgsperson. Ja. Der er en kat, der vinker af os. Skal jeg går lige med. Vi gør bare sådan her.
Vi går på altan.
Men det... Oh, train of thought. ADHD.
Ja. Ja. Kone, omsorgsperson.
Lige præcis. Så det der sker jo, altså jeg blev far som 24-årig, så det er også, altså det føles jo meget som om, at det der sådan at gå fra at have et eller andet form for ungdomsliv, jeg ja. Har været skilærer i Østrig, og egentlig været den der cool, tjekkede person, der havde styr på det hele, og pludselig da vi flyttede tilbage til Danmark, der fik jeg en ADHD-diagnose, fordi hey, jeg havde noget, der ikke var så skide nemt, og jeg fandt også ud af, at jeg fik jo diagnosen som 8-årig.
Ja.
I folkeskolen er skolepsykologen og psykiaterne ude på Rigskov. Og med det prædikat, at han er super intelligent. Det kan han sagtens kompensere for.
Nå for helvede.
Ja, jeg har også været den heldige indehaver af en folkeskolelærer. Det vil jeg ikke at nævne navnet, selvom hun tjener det. Som da jeg som 10-årig, der havde vi jo sådan en, hvad vil du gerne være, når du er stor? Og jeg er sådan lidt, jeg vil gerne være marinebiolog, fordi det har jeg altid gerne vil være. Ja. Og hun sagde så, skulle du ikke sigte lidt lavere? Hvilket er det, man aldrig nogensinde siger til et barn, der siger, det her er min drøm.
Og det behøver man heller ikke sige til et barn som 10-årig. Det er ikke der, man behøver at realitetstjekke noget som helst. Det kan man godt lige vente et par år med.
Nej, lige præcis. Og jeg har også, altså begge mine forældre var på ingen måde neurotypiske. De er begge to krasset af for nu, ja. Henholdsvis 2 og en del år siden. Og det har også betydet, at deres sådan, omsorg har været betinget af, hvad de kunne og havde lyst til.
Ja.
Og det har også været sådan et forhold, hvor de har været meget i clinch med hinanden. Så jeg fandt noget af det gamle kommunikation. Min mor kommunikerede via anbefalede breve, og min far han afleverede ar i postkort i postkassen.
Åh gud.
Ja. Det er også, altså da jeg var 11 eller 12, der var min mor sådan, nu må du ikke være ved din far længere. Så jeg har også virkelig forgudet min far
ja.
Som teenager, fordi det var jo han var jo super cool og sej, og jeg har været backstage til alle mulige koncerter og oplevet nogle vilde ting som barn. Og jeg har rendt rundt på Skanderborg alene og samlet flasker og hygget mig med et backstage-pas på.
Og det har været fedt, fordi at du fik lov til alt sammen med din far?
Jeg fik lov til alt, og jeg havde en masse frihed. Altså, det var også frihed under ansvar, for der var også en masse regler hjemme med min far, man skulle følge. Altså, man hjalp med at lave mad og alle sådan ting. Så jeg har fået nogle gode ting med fra ham i forhold til struktur af, at du skal følge det her. Men der har ikke været plads til at være følsom på samme måde.
Nej.
Og min mor, hun var typen, der hvis hun havde sin kaffe og sine smøger, så var hun godt tilpas, så længe det ikke gjorde på hende.
Ja.
Altså,
min
mor var...
Det er to meget forskellige verdener.
Ja, men det er også det. Altså, min far, han var lidt jetsetter i 80'erne. Så ja. jeg gik i Lacoste Polo og Levi's 501's og sejlersko i 2 uger, og så havde jeg 2 uger, hvor jeg gik i beskidt joggingtøj.
Yes.
Så jeg voksede sådan meget, meget op i 2 meget forskellige verdener.
Ja.
Og det er også, altså med min mor er jeg jo blevet slæbt med på ølejre, så jeg har været med på ølejre på Drejø, hvor det var sådan en massage- og kropsnærhedsølejre.
Ja.
A.k.a. min mor skal have noget, og børnene skal desværre med.
nej.
Ja, så jeg har virkelig oplevet, altså mine forældre var jo reelt set hippier i 70'erne, de har lavet lædersandaler og solgt dem nede i Nice ved søen dernede, og har levet det fedeste ungdomsliv, og bum, pludselig var der et barn, som min far ikke ville have, og min mor bare synes var det fedeste i verden.
Yes.
Jeg skulle egentlig også have haft en mindre søsken, hvor min mor blev gravid uden at fortælle min far, og min far var sådan, nej tak. Og de blev så, altså det endte så i en abort, fordi det var uholdbart, og det er nok meget sundt.
Det er ikke sådan en helt vildt god idé at skulle nogen til at have et barn sammen.
Men det store problem i alt det her er jo egentlig, at jeg endte op med at forgude min far rigtig meget. Og på trods af, at vi har haft en masse queer personer i mit liv, så har der også været utrolig meget homofobi og sexisme og så videre. Altså, min far, han havde sådan en trælscene, hvis ikke hun passer ind mellem her sådan mellem 2 lillefingre og så videre. Ja, alle de der, altså så tykfobien har også været en sådan en fast del af min opvækst.
Ja.
Og det er egentlig også en eller anden form for antisemitisme, fordi jeg var bange for ortodokse jøder, da jeg var barn, hvilket er forfærdeligt, fordi og det var på grund af den måde de voksne omkring mig talte om det.
Ja. Ja, som om, at det var en eller anden form for monster, der...
Jamen, og det er jo fordi, det er jo det der med at være bange for det fremmede, de mennesker, der ikke ser ud som os. Så på trods af, at de egentlig var nogle enormt åbne, og altså mennesker, der lukkede folk ind i deres hjem, specielt min far, så var det jo alle sammen nogen, der passede ind i den kasse, der passede ind i det, han havde lyst til at være sammen med. Så diversiteten i mennesker, jeg har været sammen med, har været ret stor, men den har samtidig også været meget afgrænset.
Ja.
Så jeg er jo selv, altså jeg er jo... panseksuel, så at jeg, altså køn tyder ikke det store for mig, hvad jeg nu synes er lækkert og falder for, og så videre. Og det har været noget, jeg aldrig nogensinde har kunne fortælle mine forældre.
På trods af, at de var hippier i 70'erne?
På trods af, at de var på hippier i 70'erne, og altså, det er jo sådan lidt, altså, det er min mors udtalelse, den der, at man bøsser er jo fine nok, men bare det ikke er mine drenge, var jo den, der gjorde, at, okay, super, du får aldrig nu sådan noget at vide. Om noget som helst. Jeg er til gengæld også blevet beskyldt for at være, fordi jeg havde en god kammerat, jeg hele tiden så som jeg som bare var en god kammerat. Så er det sådan, at I er kærester. Jeg er sådan, nej. Og det var så min stedfar, der var sådan konstant. Så det har været sådan lidt en hissig opvækst. Også fordi, altså, min mor arbejdede som overlæge, og hun arbejdede 60-80 timer om ugen. Ikke? Så også, altså, hun fik min lillebror, da hun var 45.
Ja.
Så det var mig, der hentede min lillebror efter hvad hedder det... skole, så gik jeg op og hentede ham i børnehaven, og så passede jeg ham i et par timer, og så videre, og så videre. Så det har været en masse ansvar lagt over på mig for mit eget liv, allerede fra da jeg var meget ung.
Ja.
Og mig og min kone har meget bevidst trukket os væk fra den måde at opdrage på. Så vi har haft en meget mere sådan holistisk tilgang til, at
rummelig tilgang til,
børnene skal have lov
at være børn.
Børn skal have lov at være børn, og det har jeg jo haft svært ved, fordi jeg er lydoverfølsom.
Børn er nogle meget larmende væsener.
Prøv at
høre, sådan helt generelt.
Det værste var en gang ude i Bilka, hvor der står en eller anden tosse i sådan et ulvekostyme og uddeler sådan en lille blå yhy-yhy-dims til alle børn i hele butikken. Og jeg var bare sådan, nej, Bilka er slemt nok, hvorfor giver du børn noget der til? Hver gang de ryster med den, altså det var simpelthen den mest forfærdelige tur.
Ja.
Det er også grunden til, at man ser mig ikke uden hovedtelefoner udenfor, medmindre jeg er sammen med nogen, jeg snakker med.
Ja.
Men det betyder også, at vi har nogle børn, der er markant sundere i deres følelsesliv.
Ja.
Altså min knægt på, nu skal jeg tænke mig om, 2009? 11? Har jeg ret? 12? Måske? December? Nej, 11. Godt. altså mig og tal og dato og så videre. Altså han kan jo give udtryk for sine følelser på en måde, som jeg, altså det er jo helt vildt.
Hvor at gid, vi havde lært det som børn.
Holy shit, hvor ville jeg have det meget bedre nu, hvis jeg havde lært det, da jeg var lille. Altså det der med at kunne få lov til bare at
have sige, sine følelser.
Sige, jeg er egentlig ked af det, og det her, det er egentlig det, der går mig på.
Ja.
Og det er også en af de ting, der er, det er jo, altså som forældre skal du også sætte nogle grænser. Og det gør vi jo også. Altså der er jo, vi har kæmpe problemer med computerspil, fordi han kan sidde i 12 timer i streg og bare stige på computer og spille Minecraft. Og det er sådan,
jamen, koncentration fejler det mindst ikke noget, så og, hvis man er interesseret.
Nej, jamen, altså, og det er jo hyperfokus. Altså, ja. Begge mine børn har jo formodentlig også ADHD. Men humlen er jo den, at når du anerkender dine børns følelser i en irettesættelse også, så kan de meget bedre være i det. Så jeg har også sådan lidt, at det er okay, du er sur. Du må gerne være sur på mig. Det føles super unfair, det jeg gør nu her. Men jeg gør det her, fordi jeg passer på dig, og fordi der er nogle regler, vi er nødt til at følge. Og der er bare et langt bedre samspil mellem forældre og barn. Fordi vi skal have en følelsesmæssig connection. Vi skal kunne rumme hinandens følelser. Men vi skal også være der som en ansvarsperson, der tager ansvar for vores børn. Altså, det, jeg har jo set det utrolig ofte herude, at folk de bare sådan et, altså skyklapper på hænderne for øjnene, og mine børn har ikke gjort noget galt. Og det er jo, altså det er jo bare, det skaber jo reelt set kun små monstre, der bliver forfærdelige voksne mennesker, eller i hvert fald kommer til at have det rigtig dårligt.
Det er i hvert fald den der med, hvis man aldrig møder grænser, så kan man jo i hvert fald ikke respektere andres grænser.
Nej.
Altså, og man kan ikke respektere sine egne grænser heller. Hvis man aldrig møder grænser, så bliver man selv grænseløs.
Ja.
Og hvis man er grænseløs, så kommer man til at overskride andres grænser. Og det kan mennesker i bund og grund egentlig ikke særlig godt lide.
Nej.
Men vi er bare rigtig, igen den der med, vi er rigtig dårlige til at snakke om det her.
Jamen, vi er utrolig dårlige til at snakke
om det. Og vi er utrolig dårlige til, fordi at vi netop selv, så bliver det sådan, fordi vi ikke kender vores egne grænser. Så når andre sætter grænser, så bliver vi utrolig kede af det, fordi, åh nej, så det er jo fordi, du ikke kan lide mig.
Ja, nu er
det
noget galt.
Nej, det handlede ikke om dig, det handlede om mig, når jeg sætter en grænse.
Ja.
Så lad være med at putte over i dig.
Men det er jo også, fordi vi har ikke fået sproget til at sætte grænser på en god måde.
Lige præcis.
Fordi det er jo, altså, jeg prædiker jo girafsprog i alt. Det, altså den der, det lad være med at sige, du har gjort det her, du har gjort det her, du har gjort det. Det er mere den der, jamen når det her sker, så sker der det her inde i mig.
Ja.
Og også hvis man bruger den
form. Men også når man tager ansvar for det, ikke?
Jamen du tager ansvar for dine egne følelser, men også det gør, at personen du snakker med er nødt til at tænke over, hvad du siger, fordi for at invalidere, hvad du siger, er de nødt til at invalidere dine følelser direkte.
Ja.
Og det er noget, vi som mennesker ikke kan lide. Så det er også en enorm magtfuld måde at tale med mennesker på, uden at blive aggressiv.
Ja.
Og det i kraft af min størrelse, jeg bryder mig ikke om at være aggressiv.
Nej, det gør jeg heller ikke. Det er virkelig slemt, før jeg bliver særlig sur.
Ja, altså det, jeg kan godt blive rigtig tosset.
Det kan jeg også,
og så bliver
det er
fandme
sjældent.
Og så bliver folk rigtig bange for mig.
Også mig.
Ja, og det er derfor, altså girafsprog, jeg bruger det så ofte som muligt, fordi så bliver folk stille og bliver nødt til at lytte.
Og man tager ansvaret på sig.
Ja.
Og når at jeg tager ansvar for mine følelser, giver jeg også andre mulighed for at tage ansvar for deres følelser.
Lige præcis.
Men jeg bemærkede det her med, at du sagde et eller andet med, at nu var I jo ikke sådan en, jamen, jeg er ikke sikker på, hvordan du fik det formuleret, men i hvert fald det her med at være en anderledes slags familie, det kunne være rart, hvis man kunne være en almindelig familie, tror jeg, du sagde. Noget af det.
Jamen, altså.
Jeg synes, at det er interessant her, fordi jeg synes jo i virkeligheden, at det her med, hvordan man er en familie, er utrolig heteronormativt, og det er utrolig meget den her kernefamilie, og jo egentlig meget kristen, den her med mand og kvinde, laver børn, og så er vi den her nye enhed på en eller anden måde. Sådan men hvad nu, hvis man faktisk bliver gladere af ikke at bo sammen med sin kæreste? Altså, det er jo sådan en ting, hvor så bliver man kærester, og så skal man gerne flytte sammen på et tidspunkt, og så skal man gerne gifte, og så skal man gerne have børn, og så skal man gerne have hus, og så skal man gerne have hund. Og så skal man, at vi har hele det her manuskript for, hvordan men lige præcis, hvordan man skal gøre det.
Jamen, altså,
men hvis man nu synes, at det er fedt at bo hver for sig og ses med sin kæreste, og man er tilvalgt hver eneste gang, man skal ses, det er da meget federe end at bo sammen, og så glemmer man at vælge hinanden til, fordi at nu eksisterer vi bare siden af hinanden.
Det kan vi godt blive helt enige om, men altså, jeg tror også meget, at det der med, at det jo ikke er ønskescenariet, den ligger jo også rigtig meget i det, vi har lært i samfundet. Altså, det der hele tiden er blevet prædiket, den der, du skal det her, du skal det her, du skal det her, du skal det her.
Den her overindlæring altså, det er sådan her, man har en familie.
Ja, altså vi har jo en epidemi af seriemonogami i vores samfund.
Ja.
Fordi folk ikke tænker over, hvad de er i deres forhold.
Ja, lige præcis. Og man ikke overvejer også den der med, hvorfor er det, hvad er det, der er vigtigt i dit parforhold?
Ja.
Jeg plejer jo gerne at være sådan, at Altså, nu er jeg et monogamt parforhold selv, men hvor jeg sådan lidt, men jeg tænker ikke på mig selv som værende monogam som sådan. Altså, det er et tilvalg, der er i mit liv nu, fordi at det passer utrolig fint til mig og min partner og alt sådan noget. Men jeg synes i virkeligheden, at det er en underlig ting, det her med, at vi på altså det her manuskript, vi har for, er sådan en seksuel tiltrækning af det, der gør, at man vælger en livspartner. Hvor sådan lidt, men jeg synes, det er underligt, at seksuel tiltrækning skal være det, der definere, hvem at man ligesom vælger at være tryg med i sit liv. Jeg vil da meget hellere have tryghed sammen med en rigtig god ven, end jeg vil have, at seksualitet og sex er det, der skal være definerende for, hvem jeg skal bruge mit liv, størstedelen af mit liv sammen med.
Ja, det er meget.
Jeg synes, det er så underligt, at vi gør det på den måde, hvor sådan, bliver du glad af det for helvede?
Jamen, altså, det er jo et spørgsmål, vi ikke må stille, men det er jo igen...
Nej, det må vi ikke.
Altså, det er jo puha, altså, pufordelen.
Puha, hvis vi nu kom til at tænke over det.
Altså, det er jo, altså, på den anden side af vejen herovre, der er det jo rigtig mange af de her, vi er ikke glade, men vi har penge, og vi kan tage på ferie,
ja.
Typer.
Ja.
Og man ser det igen og igen, at folk går fra hinanden.
Ja.
Altså, en af de ting, der også, nu glemte jeg at sige det før, men det er også, altså, en af de ting, der var, at jeg har vokset op i sådan to meget forskellige hjem, det er jo også, at hos min far, der var der jo en eller anden form for struktur, nogle regler, jeg skulle holde mig inden for. Der var frihed under ansvar. Hos min mor, der var der jo regler, men der var ingen konsekvenser.
Ja.
Så der var aldrig sådan noget...
Og det er jo den der med, hvis der er regler uden konsekvenser, så er der ikke reelt ikke grænser, for man ved ikke, hvornår man ligesom når.
Så jeg har haft 14 dage fuldstændig grænseløst, og 14 dage med nogle rimelige regler. Altså, min mor, hun har slået mig 3 gange i mit liv.
Ja.
Og den sidste gang, der var jeg 12, og der smadrede jeg en dør, hun nåede kun lige at flygte. Hos min far, der har jeg jo jævnligt fået røvfuld, fordi det er jo det, han er vokset op med.
Ja.
Og det kan jeg ikke anbefale til nogen overhovedet. Man skal ikke slå sine børn.
Lad være med at slå på nogen sådan helt generelt.
Altså det,
medmindre det er under kontrolleret forhold. Hvis man nu går til kampsport, eller som mig, jeg har gået til wrestling, prøv at høre, man kan godt slås under kontrolleret forhold, sagtens, hvor alle har det sjovt. Det er ingen problem.
Men det er, hvis du slår dine børn, det eneste, du får ud af det er, at du får nogle børn, der er
neurotiske
helt utroligt dygtige til at lyve barefaced,
yes,
og aldrig fortæller dig, hvordan de har det.
Ja.
Altså, og det er jo det, altså jeg har, det er lige nu, der bokser jeg, fordi jeg prøver egentlig, at jeg har fået en henvisning til psykiatrien igen, og jeg vil egentlig gerne have en CPTSD-diagnose,
ja.
Fordi når jeg kigger på alle de her diagnostiske kriterier, der er for en CPTSD-diagnose, så passer det utrolig godt på mig. Og det er jo også kendt som værende børne-PTSD, fordi det er jo længerevarende stress-situationen for barn. Ja. Ta-ta, det er mig.
Det giver meget god mening, når man er vokset op i to så forskellige hjem og har fået bank jævnligt.
Ja, altså det er ikke sådan, at jeg har fået bank. Jeg har fået røvfuld. Sådan en, altså,
det tænker det, jeg. Når man det, er barn, tænker jeg stadigvæk, at man har fået bank. Der.
Ja, altså i mit tilfælde er det lidt specielt, fordi det har ikke været sådan en voldsom... Altså det at blive slået var egentlig ikke noget problem. Det at skulle gøre sig klar til at få en røvfuld,
ja,
det er forfærdeligt. Altså det der med stille dig klar til, at jeg slår på dig, og det værste er, når det også er en omsorgsperson, der gør det,
ja,
så får man et fucked up forhold til de her ting.
Fuldstændig aldeles.
Altså, og det er jo det, jeg kan jo også, altså jeg ved jo også, at min far, han har også haft et forkryblet forhold til sine egne følelser, fordi han var ikke god til at give udtryk for noget som helst.
Ja, det, vi snakkede om det her, vi begyndte at optage det her med generationelle traumer, altså at nogle gange, så det vi som voksne mennesker har behov for at gå i terapi med, er jo ikke noget, som vi selv er skyldige i. Det er noget, andre har påført os. Og at din far har påført dig det her, for eksempel, er jo noget, han har påført, traumer han har påført, fordi at han er blevet påført dem fra en, der måske også er blevet påført dem.
Ja.
Og det trækker bare spor sådan i mange generationer,
absolut,
det her.
Og det er jo derfor, vi har været ekstreme mønsterbrydere. Ja. Altså jeg ved også, min kone, hun er vokset op med en mor, der har haft enormt meget angst for at miste. Så hun var sådan også, hvis du kommer for sent hjem, så var der instant stuearrest.
Ja.
Altså sådan, vi snakker 3-5 minutter for sent hjem, så har du...
Hold op.
Ja, altså det er sådan, og det er jo fordi, hendes forældre døde, da hun var meget ung, så hun har også en, jeg er nødt til at holde fast på tingene og have kontrol.
Ja.
Altså hun kalder også sin katte ind klokken 7 om aftenen, fordi så må de ikke være ude længere. Altså det er sådan lidt...
Hun skal have styr på flokken.
Hun skal have styr på flokken, og det er jo igen hendes traume, der ikke er blevet behandlet. Altså, så det er også det, hvis vi kan tale om følelser meget mere åbent, og sige, jeg har det dårligt. Altså, hvis du virkelig gerne vil gøre en flok mænd rigtig utilpas, så prøv at gå hen som mand. Og når de siger, hey, hvordan går det? Så siger jeg,
jeg har det fandme ikke særlig godt lige det.
Jeg har det ikke godt, jeg er sådan lidt ked af det. Så bliver der stille. Så er der sådan, nu skal vi have øl, og så skal vi ikke snakke mere om det.
Det vil jeg sige, det kan man faktisk også godt med kvinder, den her med.
Ja.
Nej, men hvordan går det? Og så siger man, det går faktisk af helvede til. Og så bliver folk sådan helt... Men det er jo ikke det, der er manuskriptsvaret på det spørgsmål.
Du har
fordi
sagt noget
at man reelt ikke, altså hvordan går det, er ikke et ægte spørgsmål.
Nej.
Det er en hilsen. Ja, det som er... vi forventer, at der kommer svaret på, som er sådan, det går fint.
Ja,
det eller det går godt. Eller sådan godt. Et eller andet.
Vi har lige været på ferie.
Ja, der er nogle, det er sådan en åbning til samtale, men det er altid åbning til, at det går okay. Det var ikke en åbning til, at vi skulle snakke om følelser. Så når man så kommer, og er den der, som er sådan lidt, jamen, nu svarer jeg rent faktisk på det, du spørger om. Fordi sådan er jeg jo også. Jeg meget prøver, hvis du spørger mig om ting, så får du det svar, som det passer til, det du spørger om.
Ja.
Så er jeg ligeglad med, hvad det kulturelle manuskript er. Så hvis du spørger, hvordan det går,
lige præcis. Så får du det ærligt
svar. Og det går af helvede til. Så skal jeg nok fortælle, at det går af helvede til.
Altså, jeg kender meget få mennesker, jeg ikke ser ofte, som mener det spørgsmål. Den ene er min kammerats mor, som er sådan, hvis hun spørger, hvordan har du det? Så mener hun det fandme. Ja. Og så vil hun gerne høre, hvis du har det nederen. Og de så har alle mulige andre hang-ups, det er så også en ting. Men altså,
ja.
Det er jo sådan, det er. Men altså, det er sjovt, at jeg vil egentlig gerne vende tilbage til det her med, at jeg egentlig lidt forgudede min far.
Nå, ja.
Fordi det tror jeg egentlig, der er mange, specielt drengebørn, der kommer til at gøre. Fordi vi har jo også en struktur i samfundet, der gør,
at mænd er
sådan en diffus boble, der findes heroppe. Fordi far, han er mega cool og har nogle hobbyer og laver nogle ting og går ud i værkstedet og fikser et eller andet og sådan noget.
Jeg tænker også bare hele det, at vi snakker om, at kvinder kan have daddy issues. Det kan mænd i øvrigt også godt.
Det kan mænd også.
Men det her med daddy issues som en ting, hvor det er sådan lidt, men det er jo ikke personen med daddy issues, der er noget galt i. Det er jo, at de er blevet svigtet af deres fædre hele deres liv.
Ja, men jeg tror også, at mænds daddy issues ligger i noget lidt andet. Fordi
det tror jeg også, det gør.
Der skete, det var jo, at jeg forgudede min far, og min far, han var om noget en sexist.
Ja.
Altså, han var jo et dejligt menneske, masser af venner og så videre, men og han var jo sådan meget, altså en af, jeg mødte nogle af hans gamle venner, som ikke har set mig, siden jeg var 4 år gammel, som også var lidt, de brugte udtryk, han var lidt en demagoge. Så han var jo typen, der kunne samle folk omkring sig, fordi han var jo virkelig sådan en verdensmand og en jetsetter, ikke? Den type. Men i og med, at han var enormt meget sexistisk, så har jeg jo taget enormt mange af de ting til mig, som teenager.
Fordi han var sej.
Ja, og det var jo faktisk først, da jeg også var... Han var jo sej, og faktisk ikke særlig specielt succesfuld, fordi da jeg var 13, der gik hans firma ned om hjem, og han var nødt til at
flytte. Men derfor kan man stadig godt have set på ham som succesfuld.
Ja, lige præcis.
Altså, det der var det, han var ikke andet, så i hvert fald socialt succesfuld.
Ja, men han var jo mega cool, og alle mine venner synes jo, min far var mega cool. Men det var jo faktisk først i slutningen af 20'erne, da jeg mødte nogen, der var reelt feminister, eller i hvert fald på vej til at blive det, hvor jeg jo havde nogle utrolig trælse måder at tale om kvinder på, specielt kvinder. Hvor det er sådan, ej, gider da godt for sådan at være. Og det var først, at der var en person, der betød noget for mig, der sagde, hey, det du gør, det er rigtig, rigtig nederen for mig. At jeg begyndte at tænke, og jeg var også lidt, det er jo bare for sjov, jeg hygger mig.
Ja.
Og det er sådan, jeg hygger mig ikke en skid, når du ikke har det godt med det.
Ja.
Og det var først der, det gik op for mig, jeg tror også, det er det, der er mens daddy issue meget, den der, at de påtager sig rigtig meget den måde, deres far er på. Fordi det er en person, der ikke er der så meget i den struktur, vi har i samfundet nu her. Altså det heteronormative kønsstruktur, og far laver arbejdet, og mor laver maden. Ikke? Og det er jo sådan en ting, fordi og pludselig var der bare så mange ting, og jeg har jo haft en kæmpe krise, da jeg var omkring 30, 31, 32, fordi pludselig gik min far fra at være sådan en lidt en heldig figur heroppe, der var død for nogle år siden, og det havde været rigtig sådan, traumatisk for mig jo egentlig. Til at, holy shit, hvor var han egentlig et røvhul? Og det var virkelig hårdt at bearbejde.
Ja.
Og det er jo også... Altså,
det er den der med, når man finder ud af, altså man opdager, at ens helte rent faktisk er mennesker.
Jamen ikke bare de mennesker, at de dårlige mennesker, når det kommer til nogle punkter. Ja. Ikke? Jeg har det lidt sådan, altså jeg er nødt til at leve efter mine principper.
Mm.
Fordi jeg ved, jeg har det i mig at være en forfærdelig sexist, og være et forfærdeligt menneske egentlig. Eksempel, vi var til Peaches koncert, hvor dem, der sad bagved, altså Peaches, holy shit, var det ikke en koncert, hvor man sidder ned. Altså du hopper og danser rundt, det er det fedeste
scene. Jeg kom aldrig med til den. Ej, jeg kunne ikke den dag, jeg ville så gerne have
holy shit, hvor er du bare gået glip af så meget. Der var blandt andet en trapetsvingende person med et buttplug med laserlys i røven. Altså det var, jeg har video, du kan få lov til at se det her bagefter. Men dem, der sad bagved os, da vi havde stået op i halvanden nummer og danser, var sat, undskyld, gider ikke være søde, sat jer ned, vi kan ikke se noget. Og der var jeg sådan lidt,
vi er lige til en fest, hvor vi danser og har det sjovt.
Jeg har det fucking sjovt. Men det er også den der, hvis jeg vender mig om og siger, hvorfor fuck skal jeg sætte mig ned for, at du skal have lov til at kunne se noget, så begynder jeg pludselig at afkræve en anden person igen at skulle forklare, hvorfor de ikke kan stå op i halvanden time.
Ja.
Jeg har ingen anelse om, hvorfor det er. Så hvis jeg skal følge mine principper, så er jeg nødt til at sætte mig ned. Så jeg sad ned til en Peaches-koncert. Jeg stod op et par enkle numre, fordi holy fucking shit, hvor skal jeg have lov til at danse?
Ja, skal lige bruge sin krop.
Men størstedelen af tiden, der sad jeg ned.
Ja.
Fordi det er ikke det er ikke okay for mig at tvinge en anden til at skulle forklare endnu en gang til samfundet, jamen jeg har det dårligt, this is why this doesn't work for me. Og det er en af de sådan, største ændringer, der har været i mit liv, det er den der fra at være ekstremt sådan, mig-centreret i den, min tilgang til universet, fordi hvis det havde sket, da jeg var 25, så havde jeg været, nej, fuck dig.
Ja.
Hvorfor skulle jeg dog sætte
mig? Hvorfor skal du udlægge min aften?
Jeg har en fest. Fuck af. Ikke? Og det har været en af de største ændringer, og det har været enormt sundt for mine børn også, at den ændring er sket.
Ja.
Fordi jeg var jo også den der typen, der havde sådan, alt hvad du gør ved min datter, det gør jeg ved dig, t-shirten, ikke? Og det er sådan en, åh gud, jeg håber ikke, du giver min datter en masse penge, ikke?
Ja.
Altså, det vil være rigtig træls. Hvor nu har jeg langt mere en holdning, der hedder den der, og det var faktisk en af mine gamle efterskoleveninder, der ligesom hjalp mig med at bryde den tanke, fordi det var sådan en, holy shit, hvor er du en nar. Da jeg engang fik sagt det til hende, ikke?
Ej, hvor skønt at få at vide.
Jamen, det er fucking dejligt. Holy shit, fortæl mig, hvis jeg er nar. Når
folk fortæller en sådan noget.
Ja, og det fede var jo den der, jamen, at nu har vi jo meget mere end, jamen, der kommer bare til at stå en skål med kondomer. Fordi når du er 15, 16, 17, og skal ud og knalde, og du skal til fest, så skal du ikke overveje, om du vil have 5 øl mere med, eller du vil have en pakke kondomer med. Kondomer skal bare være fucking tilgængelige.
Yep.
Og det skal det være for både drenge og piger.
Og, ja, og også fordi, at unge mennesker går ud og knalder uanset.
Ja, jamen lige præcis.
Det er sådan et, og så er der forskel på, om man er tryg ved at sige, jeg mangler lige kondomer, eller jeg kommer måske til at dumme mig, og så har jeg måske lige brug for en fortrydelsespille. Eller, der er ret stor forskel på, om man tør at gå hjem og bede om hjælp.
Jamen altså, det er jo det, der
og
er.
Og at få at vide, her er kondomer, jamen, så er der jo ikke nogen problemer med at bede om hjælp.
Ja, men det er jo så det sjove, fordi det er jo sådan en ting, jeg har fået med fra min fars side. Altså, da jeg var 12, der fik jeg en bog, der hedder Kroppens Whatever. Jeg har den stående ovenpå, som handler om sex.
Ja.
Men som også handler om sex fra kvindens perspektiv. Som er sådan, det her føles godt for mange kvinder, fordi der sidder noget her, hvor du skubber på det, og det er skide dejligt, osv. Så jeg havde jo en helt anden tilgang til sex.
Ja.
Og også til stoffer, end de fleste havde. Fordi jeg havde jo, vi havde jo en snak om stoffer. Det var sådan, jamen, altså, det her skal du holde dig fra, fordi det er pis farligt. Det her skal du ikke tage, før du er voksen, fordi
det fucker med
din hjerne og så videre. Så og jeg kunne se alle mine kammerater, der ikke havde haft de snakke. Altså, det var jo dem, der drak sig i hegnet og ikke kunne gå hjem.
Ja.
Eller fik røget et eller andet, der havde det dårligt og ikke kunne gå hjem. Altså, jeg kunne gå hjem og sige, holy fucking shit, jeg har det nederen, ikke? Og det var, altså, ved min far var det jo ikke noget problem, og ved min mor, der accepterede hun jo bare, at det var sådan, det var, fordi der var ikke nogen regler. Så det er jo, altså, det er jo altså, åben og ærlig kommunikation om alt, både sex og stoffer og alle de her ting, er meget vigtigere. Altså, og jeg er så også lægebarn, så det gør jo også, at det er jo de børn, der har det generelt værst. Jeg er sådan velstående familier, ofte i hvert fald.
Og igen, som du siger, at hvis man har en forælder, der arbejder 60-80 timer om ugen, så er det med god grund.
Ja, jamen lige præcis.
Det, så lang tid skal man ikke, altså. Det er jo igen, jeg plejer gerne at sige, det der med at få børn, det er en egoistisk beslutning. Og især hvis man arbejder så meget, så er det i høj grad en egoistisk beslutning
jamen
at få
altså,
børn.
Vi ser det så ofte, at børn er et projekt.
Ja.
Børn er et projekt, jeg har taget til mig. Du ved, nu har vi fået et barn, fordi det skal man. Det er igen det der med, vi skal have det her barn, fordi det er en del af vores
det er en del af
karrierestigen. Ikke? Og det er sådan, at hvis du ikke har, altså, når du er 35, og du ikke har en eller anden lille unge at vise frem, så har du tabt.
Ja.
Ikke? Altså, det, man kan også se det, der er jo rigtig mange kvinder, der har ekstremt meget stress, når de kommer over 30.
Fordi de skal nå at få børn.
Fordi de ikke har et barn, og de har ikke manden, og de har ikke alle de her ting i vores samfund. Altså, og det er jo, og det er jo også, altså det, når man kigger på folks datingprofiler, nu har jeg hjulpet flere mennesker med at lave Tinder-profiler osv., fordi det, når man har min tilgang til verden, så skriver man lidt anderledes, end man gør, når man er en almindelig cis-mand.
Ja. Når at man tænker over, at andre mennesker også har følelser og behov, så kan man nogle gange begynde at kigge anderledes på tingene.
Ja, og det sjove er, der er så mange kvinder, hvor deres profil er den der, jamen du skal være 1,80 meter, og også rigtig mange, der decideret skriver, en rigtig mand er 1,80 meter. Og det, jeg har folk venner, der er 71, som har sagt, fuck me then, altså apparently, det går ikke. Og der er rigtig mange, der har sådan, altså jeg søger noget seriøst, og jeg vil gerne have børn på sigt. Og det er sådan, jamen, hvorfor kan du ikke være i nuet? Altså jeg kan godt forstå, at man gerne vil have et fast, seriøst forhold, og man gerne vil have en partner. Der er jo enormt mange mennesker, der af natur er monogame.
Ja, ja.
Men jeg tror også, der er rigtig mange mennesker, der vil have rigtig, rigtig godt af at på en eller anden måde altså embrace, at du kan ikke styre alt.
Men jeg tænker også bare, at som kvinde lever vi også bare nu i en tid, hvor at det er nemmere end nogensinde at få børn med sig selv.
Ja.
Så hvis man ved, at man gerne vil have børn, hvorfor så ikke bare for børn selv?
Ja. Yeah.
Og hvorfor gå og vente på det her projekt, som er den rigtige mand? Det rigtige manuskript og alt det der, hvor du sådan lidt, jamen, hvad med, at du bare tager ansvar for dit eget liv, og hvis det, du rent faktisk gerne vil, er at få børn, så får de børn. Lad nu være med at vente til en eller anden dukker op, og så skal du bruge et år på at finde ud af, om han måske var noget, og det finder ud af, at han ikke var, så skal han væk igen, og så skal du prøve igen at finde en ny en, og så bliver du jo stresset, fordi nu kommer vi snart til det der magisk 35, som vi jo alle sammen har lært, der er jo 35.
Ja. Jamen absolut, altså jeg vil så sige, altså der er en ting, jeg kunne ikke forestille mig for børn nu. Og det er der rigtig mange mænd, der gør, altså jeg bliver sådan helt stresset på deres vegne, fordi jeg er jo en relativt ung far, altså jeg er 38, min datter, hun er 14, ikke? Når hun er 18, så er jeg par 40.
Ja.
Altså jeg kommer over til stadigvæk at have en indblik i, hvordan hendes liv fungerer. Jeg kan også se det, altså de gamle forældre, der er oppe på skolen heroppe, som jo netop har lavet den der, vi venter til, vi finder den helt rigtige til at gøre det her med. Altså de, da TikTok kom frem, og alle børnene på 8, de havde TikTok og Snapchat. Og vores børn var sådan lidt, må jeg få Snapchat? Nej. Du er 9, du skal ikke have Snapchat.
Ja.
Jeg ved, hvad der foregår på Snapchat, og det er ikke nødvendigvis alle, der gør det, men Snapchat pusher altså også en masse stories og alt muligt andet, du skal se hele tiden, som bare ikke er for børn. Det her det er ikke en platform for børn. Altså, min søn vil enormt gerne streame. Det får han ikke lov til. Fordi du er 11, du ved ikke, hvad der kan
ske.
Du ved ikke, hvordan verden er skruet sammen endnu. Og hvis der pludselig er, det kommer en dogpile på din stream, så kommer du til at have det rigtig, rigtig dårligt. Det samme med YouTube-kanaler. Altså, vi snakker jo 6-7-årige børn, der har deres egne YouTube-kanaler, fordi forældrene ikke har sat sig ind i, hvad det er. Altså, jeg var nødt til
eller fordi forældrene tjener penge på, at deres børn har en YouTube-kanal.
Nå, men ikke dem her. Det her, det er jo folk, der har så mange penge, så det kan være fuldstændig ligegyldigt. Ja. Altså det her, det er jo bare børn, der sådan, jeg vil have en YouTube-kanal. Det må du gerne.
Ja.
Og så har de ikke tænkt på, at de sender det direkte ud i verden. Altså, og det er jo, altså man har jo set så mange eksempler på, at kommentarfeltet under en YouTube-kanal er gået fuldstændig i stykker, fordi et eller andet barn har lagt et eller andet op, og nogen har besluttet for, at du skal jordes.
Ja.
Ja. Så, jo. Ja. Det kan godt være op ad bakke. Altså nu er det ikke for... Jeg har ikke glemt, hvad det var, jeg sagde lige før.
Vi kom fra, at kvinder har reelt mulighed for at få børn selv, og den der projektfamilie.
Jamen lige præcis. Altså, og det er jo ikke, fordi jeg kan fortælle om, hvad kvinder oplever. Altså, jeg kan jo bare se, at det, de skriver i deres datingprofiler, det er jo noget, der ofte er utroligt toksisk. Der er også rigtig tit den der, jeg har brug for en mand, der kan sætte mig på plads, fordi jeg er hysterisk.
Og det skal man også huske på, det her med altså giftig maskulinitet og sådan nogle ting, hvor det er sådan lidt, giftig maskulinitet er altså ikke kun noget, som mænd lider under. Altså hele sexisme-debatten, jeg synes, at der er foruroligende mange kvinder, som ikke anerkender kvinders rolle i sexisme.
Mm.
Fordi kvinder er altså lige så store. Et stort en del af det problem, fordi det er kulturelt, det er også ligesom når jeg snakker omkring det her med tykfobi og sådan noget, at tykke mennesker er også en del af det tykfobiske. Enten så reproducerer man det og styrker det, eller også så modarbejder man det. Og i forhold til sexisme, hvis man ikke modarbejder sexisme og siger fra over for det, sådan nogle ting, så er man en del af problemet.
Ja.
Fordi så validerer man, at det overhovedet eksisterer.
Jamen altså, der har været rigtig meget den der, specielt med mænd, så har det jo, der har der været rigtig meget fokus på den der locker room talk.
Ja.
Og den måde, vi taler om kvinder, når kvinder ikke er der. Og oh my me, hvor er mænd nederen? Og det er jo, jeg opererer rigtig meget med et begreb, der hedder inden for og uden for humor.
Mm-hmm.
Inden for humor, hvis du er i en gruppe, hvor alle er på samme punkt, hvor vi ved præcis, hvor alle står henne i forhold til det her, så kan vi jo godt tillade os internt med hinanden at lave nogle jokes, som vi aldrig ville lave ude i verden.
Så nogle har jeg også med Bjarke. Jeg laver mange jokes med Bjarke, som jeg aldrig nogensinde vil sige, når andre hører på det.
Nej, men lige præcis. Altså det er jo også, altså det er, jeg har flere venner, der er enten er non-binære eller har noget andet, ikke. Og det er jo altså nogle gange så er der jo bare nogle puns og nogle ting, som er skide sjove, fordi vi ved, hvor vi har hinanden.
Ja, lige præcis.
Men hvis der var en eller anden tosse på Facebook, der lavede det.
Ja.
Så råber du, altså det er jo det samme som at stille sig op nede på strøget og fortælle forfærdelige jokes.
Ja.
Du ved ikke, hvem der hører det. Du ved ikke, hvem der bliver ramt af det. Og det at man føler...
Og du ved ikke, hvad folk tager med fra det.
Nej.
Altså, man kan gøre skade på nogen, som rent faktisk... Men man kan også validere nogen, som har en eller anden giftig tilgang til andre mennesker. Ved at lave de her dårlige jokes. Og det har jeg også med... Nu har jeg jo altså ikke selv, men relativt mange følgere på Instagram. Hvor jeg sådan lidt prøver... Jeg joker sjældent på Instagram, fordi jeg har ikke føling med, hvem der rent faktisk følger med.
Jamen, altså det,
jeg
det,
ved ikke, hvordan det bliver modtaget jamen, af mit publikum.
Lige nu, vi snakker Instagram, der er jo deres nye funktion, hvor du bare kan scrolle ned, og du ser flere ting og så videre. Ja. Ikke? Jeg får masser af jokesider. Uværligt, så vil Instagram og YouTube have mig til højre over i sexisme.
Ja.
Det er helt sindssygt. Jeg kan simpelthen ikke slippe for det. Jeg er nødt til, altså, lige nu holder jeg pause for Instagram, fordi jeg brugte for meget tid på bare at sidde og scrolle og se stories og skrive med folk og sådan noget. Men det er vitterligt. Altså, det er sådan en gang om ugen, at jeg er nødt til at rydde op og bare nej, jeg vil ikke have det her i mit feed. Men det er også det, altså, fordi jeg er en meget stor, meget maskulint udseende mand, jeg er egentlig markant mere queer indeni, end jeg er udenpå.
Ja, du ligner jo, altså når man kigger på dig, så er du jo bare sådan...
Cis-mand.
Ja, altså hvis man har sådan en idé om en mand, så passer du jo meget godt ind der.
Ja, altså jeg passer rigtig godt ind i ideen mand. og det værste er, altså jeg tror, hvis jeg havde vokset op med det hjem, vi har skabt for vores børn, så ville jeg være meget mere queer i mit kønsudtryk og min personlige udtryk, end jeg er nu. Altså jeg går i farver, det er det vildeste, ikke?
Ja.
Men det der sker er også, at når mænd så står og laver de her jokes, og i nærheden af mig, så ser jeg fra. Og så bliver de sådan helt forvirret, fordi det er lidt som at høre en and gø af dig og bide dig i skinnebenet, ikke? Altså, de bliver sådan lidt, what? Hvad gjorde den? Hvad?
Det var ikke rigtigt, det der.
Meningen er, at du skal sige og det gør jeg bare ikke. Jeg siger, ej, gider du ikke godt lade være? Ja, det er nederen,
det var nederen, det der.
Ja, det synes jeg egentlig ikke var sjovt. Jeg vil gerne snakke med dig om, hvorfor det var nederen. Jeg vil gerne forklare dig, hvad problemet er med det, du har sagt. Og det, jeg har flere sådan perifære bekendtskaber, fordi nu er jeg med i et par bestyrelser, jeg laver alle mulige andre arbejde og frivilligt arbejde rundt omkring, fordi det, jeg kan godt lide at give tilbage, og jeg er sådan en samfundsinteressant. Og det er sådan, altså, jeg møder det så ofte, den der sådan hyggeseksisme.
Ja. Hvorfor jeg er det sådan? Jeg hader hygge.
Ja. Jeg kan godt lide hygge, men jeg kan ikke lide hyggeseksisme.
Nej,
jeg
tænker bare, hele den her hygge, det er også lidt ligesom den gode stemning.
Ja,
jeg hader også
den gode
stemning.
Det kan vi godt blive enige om.
Altså, men fordi hygge er tit sådan den gode stemning. Nu skal vi hygge os, og nu skal vi... Og så lader vi være med at snakke om politik, og så lader vi være med at sige de her ting, og vi lader være med at sige fra, og vi
siger tyrhø til. Det kan vi godt blive enige om.
Jeg er helt med på, hvis vi sidder på sofaen og nusser hinandens tager under tæppe, det er god hygge.
Lad os operere med inde- og ude hygge.
Ja.
Udhygge nederen, indehygge godt.
Ja.
Godt så. fordi det er jo netop det, vi kan ikke have hygge, med mindre vi har skabt et fælles basis for, hvor vi er henne.
Og hvad der er hyggeligt.
Og hvad der er hyggeligt. Og hvad der er okay, og hvad der ikke er okay.
Lige præcis.
Og det, altså, nu bygger jeg mountainbikespor og så videre, og det er jo en sindssygt mandsdomineret sport. Og det er jo bare, altså, det er jo helt utroligt, hvor mange mænd, der ikke har forstået, at det ikke er okay at være sådan et, hun var også lækker, var. Og der en ting er at sige, hun så godt nok sød ud. En anden ting er at sige, prøv lige at se røven på den, der går derovre. Ikke? Og det er sådan, altså, ej, gider du ikke godt lade være?
Altså, ja, det var sådan, nu gjorde du hende til en ting, i stedet for et menneske.
Ja, altså, jeg er sådan begyndt lidt at påpege mænds røve, når vi går.
Ja.
Så hvis der kommer en god manderøv gående forbi, jeg lover dig for, mænd bliver utilpas med det. Fordi jeg passer ikke ind i kassen, kunne jeg?
Ja.
På nogen måde, for i deres hoved. Så det er sådan, at de siger, han har en meget god røv i de der bukser. Og det sådan, så bliver folk sådan, hvad? Hvad sagde du?
Det var ikke rigtigt, det der.
Nej, altså, jeg kan godt lide at give folk den der oplevelse, at du har ingen anelse om, hvad du går ind til. Du kender ikke de mennesker, du møder, før du har snakket med dem.
Og inden vi optog, der sagde jeg også det, der fortalte jeg det her med, at jeg er begyndt nogle gange at tale om mænd, som mænd ofte taler om kvinder.
Ja.
Som for eksempel det her med, at så gå hen til en mand, som er sådan, altså sådan en rigtig cis-kønnet mand. Ja. Heteronormativ, alt det der. Og så sige til ham, at det er godt, du er så køn, fordi ellers så var du sgu ikke meget værd.
Ja, jeg kunne du ikke lige smile lidt mere?
Jeg kunne ikke lige smile lidt mere. Sådan nogle ting. Fordi at den der med, at man sådan, jamen det er jo ikke, sådan skal du ikke tage det, det var ikke det, der mening. Det er sådan, men det er sjovt, hvis vi vender det om, så giver det bare en helt anden betydning. Når det er mig, der siger det om en mand, så giver det en helt anden betydning, end når at mænd siger det, og de tror, at de har en idé om, hvad det betyder. Ja. Det var jo bare en kompliment, eller det var jo bare, hyggeligt, eller sjovt. Eller hvad.
Jamen, altså,
men det er sjovt, du ikke synes, det er sjovt, når jeg siger det om dig.
Ja, men det er også det, altså hvis du gerne vil give et kompliment, så eksempelvis den der voldfede jakke, du har på i dag, den her ting. Holy shit, var den fed, ikke?
Ja.
Jeg skal jo ikke komme ind og sige, hold op, hvor er dine fødder pæne, eller hvor det var noget, du ikke selv kan gøre for.
Flotte patter.
Ja, ikke? Gør det, Palle. Nej, tak. Jamen, ja, det var da også sådan, tusind det, tak. Det var jeg ikke klar over, før du kom og sagde det
til
mig.
Det var mine gener. Hvor er det dejligt at få.
Ja, lige præcis.
Ja, men, og det har jeg også lidt, hvor men, der er mange sådan, det var jo en kompliment, når jeg sagde, du har en flot røv og sådan lidt. Nej, det er faktisk ikke en kompliment.
Nej.
Det er dig, der gør mig til et objekt for din lyst.
Ja, nej,
altså, og for det, dine præferencer.
Ja, der er en fantastisk sådan, introsnak til et foredrag, der er en, der laver sådan noget interaktivt sexlegetøjholder, som er pants feelings.
Hvad?
Pants feelings, så buksefølelser.
Ja.
Det her, det er dine buksefølelser. Ja. De skal blive bukserne. Lige du må gerne komme hen og sige, det jeg laver er et mega fedt projekt. Holy shit, hvor er det cool. Ja. Du skal ikke komme hen og sige, jeg ligger.
Nej, præcis.
Fordi det er buksefølelser, og det er dine buksefølelser, du har i dine bukser. Vi har ikke et forhold, hvor vi skal dele buksefølelser med hinanden. Ergo bliver de i bukserne.
Præcis. Og det er også derfor, at du godt kan sige, fed kimono, den er flot. Den ved jeg, du har valgt, fordi du kiggede på den og godt kunne lide den.
Ja.
Jeg er enig.
Ja.
Du har god stil, for jeg kan også godt lide den.
Ja.
Det er jo det, man siger. Og det har ikke noget med bukser eller noget som helst med bukser.
Ja, men det sjove er jo også, at man kan jo også give det samme kompliment og gøre det nederen.
Ja.
Fordi hvis jeg siger, hvor er du modig, at du tør at gå i whatever, ikke? Så er faktisk,
jeg hader fucking at blive kaldt modig.
Ja, men altså, det er jo også det. Altså, jeg bliver aldrig kaldt modig, fordi jeg er en mand.
Ja.
Det er inherent i min struktur, at jeg er modig, fordi mænd er smart og stærke, hurtige, modige og alle de her ting. Ja. Kvinder, de er fine, flotte. Ja. Altså,
tilbageholdende også.
Fuck cis heteronormativ.
Ej, vi hader
tankegang. Det
er kun skabt for at reducere mennesker til at blive sådan en tom skal af ulykke, som, hvor vi ikke rigtig kan rumme hinanden og os selv.
Ja. Og det er jo også, altså det, men grunden til, at vi bliver i den rigtig ofte, er jo også, fordi det er trygt.
Og nemt.
Det er nemt.
Det er meget nemmere at deltage i status quo, i stedet for at gøre oprør mod det og tage ansvar for sit eget liv. Fordi det er jo det, man bliver nødt til at gøre, når man begynder at modarbejde det. Det er jo at tage ansvar.
Det er, altså nemt er den ene side, men jeg vil sige, trygt er faktisk også en utrolig vigtig faktor, specielt for os mænd.
Ja,
fordi, holy shit, hvor skiller du dig ud, hvis du ikke deltager i det. Altså, vi kan jo se med homofobi i Danmark, og at mænd, der kysser på hinanden, stadig bliver råbt af hinanden.
Ja.
Det er jo fordi, du må ikke skille dig ud.
Altså, eller mænd, der tager noget kjolelignende på, eller noget pastelfarvet og kulørt og flamboyant og glimmer og alt sådan noget, bliver råbt efter på gaden. Og kvinder har en større valgmulighed i forhold til, hvordan vi udtrykker os.
Men altså, det er jo også, altså det sjove er, at der er også rigtig meget, altså, der er rigtig meget bifobi i Danmark. Jeg har tidligere betegnet mig selv som biseksuel. Det var før jeg var de der 130, hvor jeg ligesom havde haft en, gud, verden ser ikke sådan ud, som jeg troede.
Ja, spændende.
Hold da op,
Pan. Der var der andre mennesker end cis-kønnet.
Pan er meget mere inkluderende, ikke?
Ja.
Og det sjove er, jeg har aldrig oplevet bifobi, fordi jeg er næsten 2 meter høj, meget bredskuldret mand.
Ja.
Så jeg har jo bare været sådan et ideal, som folk siger, han er lækker, ham kunne vi godt tænke os at gøre. Altså, det er Jesus Christ, min profil på Grindr går jo i stykker. Altså, det, jeg har forladt platformen, fordi altså, mængden af pikbilleder, jeg får, det er fuldstændig latterligt.
Ej.
Altså, det er sådan, så i min profil står der decideret, hej er ikke en conversation starter. Og 99% af de beskeder for er hej, og så potentielt et pikbillede, eller hvis de er rigtig frække, så lige et fra begge sider, ikke? Altså, mængden af nøgne mænd, jeg har set på den profil, er jo helt sindssygt.
Og hvorfor er det, at, jamen, det er også en ting, jeg undrer mig over, at mænd tror, at deres lem er så fantastisk, at alle skal se det. Altså, det er sådan lidt, hvis jeg nu viser dig det her, så bliver du lige så glad, som jeg er.
Men det er jo, altså, jeg tror, det er en eller anden, altså den der, jeg har den her følelse inde i mig, og fordi mænd ikke er opdraget, altså kvinder bliver jo meget til, vi har den der, piger er så stille og ordentligt, og fine piger er hurtigt at udvikle. Det er de ikke. Piger er bare blevet opdraget til, at skulle tage hensyn, og skulle kigge på, hvad andre gør. Du skal tjekke op på dine medmennesker, osv. Og, og det er jo det mænd, ikke? Så vi er sådan, den følelse, jeg har inde i mig.
Ja.
Nu, ja, du er lækker.
Ja.
Og jeg er lederlig.
Ja.
Så pik. Nej. Nej, nej, tak.
Ja, men også den der med, at det er sådan, at den der igen med, hvem handler det om?
Mm.
Når man sender et pikbillede, er det jo fordi, at man ikke har grundlæggende forståelse og empati for det menneske, man sender det til.
Ja.
Min pik er glad. Jeg tager et billede af den og sender til dig.
Ja, altså det,
og det handler jo kun om afsenderen. Det er jo også, vi har jo lige fået lovgivning i Danmark for ganske nylig omkring det her med digital blotteri.
Det er vidunderligt.
Hvor at det sådan et, jamen, fordi at det faktisk er så slemt, at det kan sammenlignes med, at der står en blotter ude i en busk og åbner sin trenchcoat.
Jamen, jeg vil faktisk sige, det er værre. Altså, selvfølgelig er blotteren i busken, han er lige ved dig.
Ja, ja.
Men det her, det er nu, altså, vores mobiltelefoner er jo blevet noget, der er blevet så privat. Ja. Så det kommer ind i dit soveværelse?
Ja, det kommer alle steder ind i ens liv, og man kan aldrig vide, hvad det er.
Du kan aldrig vide, hvornår det er et pikbillede.
Så jeg har det en sådan med, den der, altså det er så fornuftigt, det her med, at man rent faktisk kan få en bøde på 5.000 kroner for at sende et pikbillede uopfordret. Hvor det sådan lidt, fordi at sende et pikbillede handler vitterligt kun om afsenderens lyst og manglende empati og forståelse for andre mennesker.
Det kan betegnes som, at personen ser dig som en sexdispenser.
Ja, du er et objekt for min lyst. Ja. Du skal være tilgængelig for mig.
Ja, men det kan man også se med unicorn hunting. Typisk cis-heteronormativ par, der leder efter en pige, der er biseksuel. Fordi pigen kunne godt tænke sig at udfolde sine whatever-lyster, og hun kunne godt tænke sig at prøve noget med en pige.
Ja.
Og så kunne det da være meget fedt, hvis manden han også lige kunne være med at få den der to piger på en gang. Hvorfor ikke to mænd? Det er da meget mere
mandigt. Ja, hvorfor mandigt. To mænd? Ja.
Altså to mænd, der boller, er meget mere mandigt end en mand og en kvinde, der boller. Hvis vi nu skal kigge på maskulinitet.
Ja,
altså sådan to store, svedende, behårede mænd. Ikke? Altså jeg lover dig for, hvis der er de mænd, der sidder og hører det her. Hvis der er nogen sådan virkelig cis mænd, der hører det her, så prøv lige at gå det tankescenarie igennem. Hvor meget mere maskulint er det, at sådan to bæres på 49, de bare skampugler hinanden i forhold til det her, altså, som de fleste cis mænd jo gerne vil have, sådan en lille bitte modeltype, der sådan lidt, altså... Det er meget mere mandligt.
Jamen, det er faktisk rigtigt. Den havde jeg slet ikke lige overvejet. Nej. Det er ret sjovt. Men jeg hader den der med, altså det der netop med heteropar, som er sådan lidt, og så er hun måske sådan lige lidt bi curious.
Jamen, det er
og,
som regel.
Jeg sætter lige på pause, så går dem der.
Bum.
Så er vi tilbage igen.
Ja. Det var lige min kone og ældste barnet, der kom forbi, fordi de har været på rideskolen og lavet noget arbejde.
Ja.
Det vi kom fra, det var de her unicorn hunters, vi snakkede om. Og det er lidt, det er sjovt, når man ser de profiler, specielt på Tinder, Field, whatever der nu er, så er det typisk sådan en liste af krav. Så er det sådan en, altså vi er ligeglade med dig som person, du skal bare opfylde de her, altså sådan som sexdispenser igen.
Fantasi.
Ja, du skal basically være en, der dukker op og fikser den her fantasi for os, og så går væk igen. Så din personlighed og din person og hvem du er, er fuldstændig ligegyldigt. Vi vil bare gerne have dig til at, altså, for at sige det grimt, kom og line noget fjerber op, og så går væk igen. Ikke?
Ja.
Og det er altså ikke, det er ikke fedt. Fordi hvis du dehumaniserer de mennesker, du gerne vil have sex med, som jo er det, mænd gør ved locker room talk, så har du heller ikke et indblik i, hvordan de tænker, og hvad de føler, og hvad de er i. Og det er jo, altså det er jo igen tilbage til det, der fra da jeg var 30 og fik at vide, at det, jeg sagde, var nederen.
Ja.
Var jo fordi, det var ikke gået op for mig, at jeg dehumaniserede andre mennesker.
Og det, der sker, er jo egentlig det her med, at man ikke er ligeværdig i det. Altså for, at man kan være i en samtykkende seksuel relation, bliver man jo nødt til at være ligeværdig i det. Og når at man som altså part, netop har den her indkøbsliste nærmest på de her ting, skal du kunne opfylde, så er det jo sådan lidt, men nu er du blevet et objekt for vores lyst, og derfor er du altså per definition ikke ligeværdig.
Nej, men du er blevet en ting,
vi gerne vil gøre noget ved.
Ja. Lige præcis.
Du er blevet et stykke sexlegetøj for os.
Men det sjove er, når folk swiper rundt på Tinder, så skal de næsten prøve at se, hvor mange folk, der har en datingprofil, der er det.
Der vil jeg sige, hvis at man nu, nu kommer jeg meget på Instagram, men hvis at man gerne vil se mere i forhold til de her ting og se eksempler på det, så kan man gå ind på de behårede kvinders klub og følge med. Der er rigtig mange stories, hvor de rent faktisk viser, at det er især mænd, fordi at...
Hvor er vi nederen?
Ja, men lige præcis den her med, hvordan at mænd, de simpelthen objektgør kvinder så meget, og hvor at det er sådan helt... Men kunne du ikke tænke, da du skrev det her i din profiltekst?
Jamen, jeg så en sidste del i sådan en feministgruppe på Facebook, hvor det var sådan en profil, hvor man sådan sad, at det her må være satire. Hvis det her ikke er satire, så har jeg det dårligt. Altså, det var sådan noget, du må ikke lugte for neden, og du skal være af en finger, gør ondt, stram.
Ja,
og,
ej, den tror jeg også,
jeg er en sød og sjov fyr. Jamen, lige præcis, hvor man bare sådan en, hvor har jeg bare lyst til, at du ikke nogensinde skal date nogen, før du har været på kursus i, hvordan man er et rigtigt menneske.
Ja.
Ikke? Altså, fordi...
Og så er det jo igen den der med, hvor du siger, jeg håber på, det er en joke, så lad os lige vende tilbage til den der med jokes og inside og outside jokes, ikke op, hvor det sådan lidt, hvis det er en joke,
så skal den ikke være på Instagram.
Så skal den ikke være der, for der er ingen, der forstår det. Det, jeg forstår af at læse sådan noget, er, at du har altså given no fucks for kvinder eller andre end dig selv, og at du bare er et rigtig dumt røvsvin, som alle burde holde sig fra.
Ja.
Så hvis det er en joke, så forstår jeg det i hvert fald ikke.
Så er du nødt til, at have noget i bunden af din profiltekst, hvor der er sådan en, det der er en satireprofil.
Ja, og så vil jeg kunne sige, men det er fint, men jeg synes ikke, du er sjov.
Ja.
Fordi når du gør grin med det her, og jeg læser det her,
lige præcis,
så, er det ikke det, så forstår jeg det ikke som sjovt. Så forstår jeg det som, at jeg ikke er et værdigt menneske i dine øjne.
Ja, der er en grund til, at jeg har holdt op med at se mandlige komikere generelt.
Mm, yeah,
der er så få mandlige komikere. Ja, altså det er sådan, når jeg ser en ny komiker, der dukker op på whatever streamingtjenes, der bruger, så er jeg sådan, tør jeg.
Mm-hmm.
Altså jeg fandt en, Ari Eljan. Holy shit, pardon my Icelandic. Oh my god, det er et godt show.
Fedt.
Men der får vi også rigtig mange stryger, os danskere. Og hold kæft, for jeg elsker det. Altså, den eneste anden, jeg har kigget, det er Daniel Schloss. Og han er på grænsen. Men fordi hans humor kommer fra et sted, hvor han ligesom anerkender, jeg ved godt, det her det er groft. Jeg ved godt, det her det er til stregen og nogle gange over den. Altså, og som komiker skal man jo også push nogle boundaries, ja, på en eller anden led. Men hans, altså den måde, han leverer det, og den måde, han ligesom, altså det første show, så det hedder Dark, hvilket ligesom også er lidt hint. Men det er bare, altså den måde, han får leveret det på, og han er selvfølgelig også problematisk på nogle punkter.
Ja.
Absolut. Men den måde, han får leveret det på, er virkelig godt.
Ja.
Men det er de eneste to mandlige komikere, jeg har fundet for nylig, så hvis der er nogen, der kender nogle mandlige komikere, så kan vi til, altså, holy shit. Det
er meget jeg gerne. Er også meget, især danske mandlige stand-up komikere,
oh yes,
hvor at det er bare sådan, at alting er at sparke nedad. Det er virkelig sådan en kæmpe privilegieblindhed, hvor at jeg må gerne have lov til at gøre nar af alle andre i hele verden.
Yes.
Hvor sådan et, men hvorfor har du et behov for at gøre nar af mennesker, der er dårligere stillet i verden end dig? Jeg undrer mig simpelthen sådan over det.
Jamen altså, et super godt eksempel, det er jo sådan en som Anden. Fordi Anden, han er jo kendt for at lave de der lange rants, og han har en eller anden, hvor han, den der luk røven i Føtex. Altså præmissen med luk røven i Føtex, er jeg sådan set egentlig ikke uenig i. Jeg er lyderfølsom, I må gerne alle sammen bare holde kæft og gå væk, og Føtex kan slukke deres musik. Men han starter med at sige, nu skal jeg ikke påpege noget ved dig personligt, agtigt, mamma, og så begynder han at svine hendes tøj til, ikke?
Ja.
Altså, holy shit, luk røven Anden, tak. Bare flet.
Jeg bliver så træt hver eneste gang, jeg hører ham begynde at sige noget som helst.
Det gør
han
jeg også.
Han er simpelthen en privilegeret røvmåge, der ikke har forståelse for andre mennesker end sig selv.
Jamen, ved du hvad, der føles rigtig, rigtig forfærdeligt? Det er at have været rigtig stor fan af Anden. Og så går det op for dig, hvor nederen han er.
Ja.
Altså, den der,
jeg har aldrig kunne lide ham.
Det har jo været, altså i gymnasiet, der læste vi en bog, et kort historie, der hedder Ramazama, om et barn, der så på det her billede, sådan et af de der, der flipper, og så kan du se noget andet i billedet. Og inde i mit hoved har det altid heddet sådan en Ramazama-historie, fordi når du har set det andet billede, kan du ikke se unsee it again. Og det er jo sådan, jeg har haft det med sexisme.
Ja.
Pludselig kunne jeg se problemet. Det er sådan, altså, jeg tror også, en af grunden til, at mange mænd beholder skyklapper derpå, fordi når du først kan se det, it's fucking everywhere. Det var det ikke lige før. Hvorfor hele verden sov så ind i det her? Jeg vil helst ikke være med længere.
Og sådan
ikke?
Er det jo også med andre ting. Sådan er det jo også med tykfobi, som jeg arbejder meget
helt
med. Når man først opdager det, og der har jeg også nogle gange nogle folk, hvor det sådan, at de Regina, jeg forstår slet ikke, at du kan være i det her, fordi det er jo alle steder, når man først begynder at kigge på det. Og sådan lidt, jamen det er det. Og det er altså den verden, som tykke mennesker skal navigere i.
Ja.
Og det er jo tit tynde mennesker, der bliver sådan, ligesom at det tit er mænd, der bliver sådan med sexisme, nej, nu har jeg opdaget det, jeg vil gerne lige, kan vi ikke lukke for det igen?
Men der er en ting, der er rigtig vigtig at sige i forhold til det her. Det er jo, at i forhold til mænd og sexisme, så er det jo også mænds opgave at forklare andre mænd, hvorfor det er nederen.
Ja, fordi at sexistiske mænd lytter ikke til dem, som sexismen går ud over.
Det er absolut 100% rigtigt. Men altså det er jo, jeg har oplevet det i Facebook-debatter, hvor hvis min veninde skriver noget, der er fuldstændig det samme som mig, så bliver reaktionen på mig helt anderledes. Det er jo sådan, at en lille ven og så videre, og mig der er det her, stor mand måske ikke, det kan vi ikke. Men derudover også bare, fordi vi er nødt til at tage ansvar for os selv. Hvis vi ikke tager ansvar for, hvor sexistiske vi egentlig er i vores samfund som mænd, så sker der ikke noget.
Så sker der ikke en skid.
Og hvis vi bare lægger byrden over på kvinderne igen på, at altså, der er et fantastisk program for Norge, der hedder Mand, hvordan har du det? Jeg tror, det var på DR. Jeg ved ikke, om det stadigvæk ligger der. Man kan gå ind og søge på DR og prøve at finde det. Hvor de snakker om, jamen, mændene bruger deres kærester til at være klangbordet. Jamen, snakker du aldrig om dine følelser? Nej, det er der ikke nogen grund til. Det eneste tidspunkt, de mænd i det her program, de egentlig viste følelser, det var, når de til fodboldkamp.
Ja.
Og de står og brøler og råber. Og så er der det eneste nederen, det er, at der er sådan et eller andet mandeprogram, man kan tage ud og være med i at være i en skov, og så er der en eller anden, der laver et eller andet mandeting, og så kommer du i kontakt med dine følelser. Og det lyder bare som en toksisk gang bullshit, de bliver udsat for. Så alle de muligheder, vi har for at connecte med hinanden som mænd, det går ud på at grønte og bygge et bål. Altså, holy shit, hvor jeg ikke gider det. Jeg vil langt hellere snakke om, hvorfor du har det dårligt, og hvordan vi kan være der for dig, så du kan have det bedre i det her samfund.
Ja, jeg har tænkt over, og jeg ved ikke, om det passer, men det er sådan min egen lille hypotese i hvert fald. Jeg har tænkt over, at mange mænd, som netop lider under det her med giftig maskulinitet, at der virker det til tit, at positive følelser bliver til noget, der handler om seksualitet, og negative følelser, og det her det er godsøjen, fordi der er ikke nogen følelser, der som sådan er negative, men det bliver sådan til en aggression i stedet for. Jamen. Og så er det, man står i den der situation, at så ser man en kvinde, som smiler til en, og så bliver man egentlig lidt glad, fordi spejlneuroner.
Ja.
Og så bliver man glad, fordi at man ser på noget, der er glad, og så bliver man sådan, gud mand, jamen så er hun lækker, og så kan jeg også godt lide hende, og så kommer jeg med en kompliment, som ikke er en kompliment til hende, og så siger hun, altså så afviser hun en, fordi at jeg smilede ikke til dig, fordi det er bare fordi kvinder, de er nogen, altså lært at være omgængelige og søde og rare og alt sådan noget.
Det er jo også fordi, det er farligt for jer ikke at være det.
Ja, lige præcis. Og så får man som mand en afvisning på den her følelse, som er måske er blevet, altså den her positive følelse og glade følelse, som måske bliver forbundet med seksualitet, og så går det utroligt tit over i slutshaming og aggression i stedet for.
Jamen det er jo, altså det kommer, du. Skal vi ikke lige lukke?
Jo, vi lukker,
så slipper vi for, hun brokker sig.
Og så gik hun sin vej.
Hvis du som mand, altså der er der jo rigtig meget den der, det er jo fordi vi som mænd og kvinder ikke må snakke med hinanden.
Ja.
Vi må egentlig ikke være venner.
Ja.
I folkeskolen, der har der i hvert fald i min generation rigtig meget været drenge leger med drenge, piger leger med piger, der er piger leger med drenge.
Det sker også sådan helt strukturelt i børnehaver, at drenge og piger bliger delt ind i drengeaktiviteter og pigeaktiviteter.
Lige præcis. Men humlen er, når vi aldrig nogensinde har kommunikeret med hinanden, og den eneste kommunikation, vi så har op gennem teenageårene, det er, at jeg smiler til dig, så er det fordi, du flirter med mig.
Ja.
Det sekund, du som kvinde smiler til en mand, så risikerer du med meget stor sandsynlighed, at han tror, du flirter med ham.
Ja.
Og hvis du har flirtet med ham, så føler han det legitimt at sige, hey, du har også en god rør.
Ja.
Og hvis du så siger, prøv at undskyld mig, hvad? Gider du godt være så at stoppe? Ah, men jeg gad heller ikke knæppe dig alligevel. Og det er sådan en, jamen, nej. Det ville du rigtig, rigtig gerne for 20 sekunder siden. Ja. Men fordi hun sagde nej, så er du nødt til at hæve dig som mand. Og det sekund, vi kommer derhen, hvor mænd de siger, holy shit, jamen, det er jeg sgu ked af, det var slet ikke sådan ment.
Ja.
Eller det var ikke det, der var min hensigt.
Undskyld, jeg misforstod situationen.
Ja. Mere behøver man ikke sige, og så gå væk.
Ja.
I stedet for at blive aggressiv. Men det er igen, altså det er igen det der girafsprog, det kan man selvfølgelig ikke bruge over for fremmede. Men vi kan bruge det over for alle de mænd, der er i vores omgangskreds, som er lidt sådan her. De behøver ikke være meget sådan her. Altså mange begge små, ikke? Altså alle dråberne fylder glasset til sidst, og pludselig så vælter det over, og så er det ham, der står over i hjørnet og træls og sådan lidt, kvinder skal også bare, nej.
Shh. De skylder dig ikke en skid.
Hold op. Tag et koldt bad. Tænk lige over, hvad det er, du siger.
Ja.
Og så kan vi snakke om, hvad det er, der er gået galt bag. Ja. Altså, det er lidt...
Træk lige vejret og tag ansvaret for dine egne følelser, i stedet for at give kvinden, som smilede til dig, på grund af høflighed, på grund af opdragelse, på grund af samfund, på grund af emotional labor og alle mulige andre ting. Lad være med at give hende skylden og ansvaret for dine følelser. Altså, dine følelser er dine, du er den eneste, der gør noget ved dem.
Men der er jo også det, at vi ser kvinder som et objekt, vi ejer.
Ja.
Fordi altså, det er jo en ting, som jeg... Altså, det er jo, der er rigtig mange mænd, der aldrig har spurgt deres veninder, om de er blevet taget på i byen og alle sådan nogle ting. Jeg synes faktisk, den værste er, at den eneste måde, du kan få mænd til at gå væk på, det er at sige, nej tak, jeg har en kæreste.
Jeg har en mand allerede. Ja, jeg er en mand.
Jeg lover dig for, hvis du siger, du er poly også, på et tidspunkt i samtalen, før han begynder at blive ubehagelig, jeg synes, han skal græmme på dig, ikke? Og du så siger, nej tak, jeg har en kæreste, så han siger, ja.
Men du er frit tilgængelig alligevel.
Du er stadigvæk på markedet, ergo, jeg må gøre, som jeg har lyst til. Altså, og det skal mænd lære, at det skal de bare fucking ikke. Altså, det, jeg har lært flere af mine veninder, nu har jeg dykket kampsport i et par år, 5-6 stykker, alt i alt. Jeg har lært rigtig mange af mine veninder at give en lussing, der sender folk i gulvet.
Ja.
Fordi, holy shit, hvor skal mænd, der græmser på kvinder, bare have en på hovedet.
Yes.
Og det er fuldstændig legitimt for en kvinde at vende sig om og stikke ham flad. Men hvis man gør det med en lille smule håndkant, der rammer lige bag ved øret, så rammer man vagusnerve, og så slukker du simpelthen for hjernen, fordi kroppen tror, at du har et super højt blodtryk, og du behøver ikke slå særlig hårdt. Men bare det der tryk på, det gør, at du føler, at din krop siger, okay, højt blodtryk, pum, vi sænker blodtrykket, og så drætter du bare om. Det er ikke specielt farligt, du kan ikke rigtig slå noget i stykker, sådan virkelig. Men jeg lover dig for, sådan en gut, der er voldsexistisk, der pludselig bare er drættet om, fordi en kvinde har stukket ham en lussing. Oh my god, han kommer til at tænke sig om en anden gang.
Der blev fjernet rigtig meget maskulinitet lige der.
Ja, og det er jo, det er også det, vi skal væk fra, at maskulinitet udelukkende er baseret i, hvor meget kan jeg score, hvor meget kan jeg knep. Altså det er jo sådan en, jagtmarksinstinkt.
Også fordi, at den der idé om, hvor meget kan jeg score, hvor meget kan jeg knep, er jo også sådan en, mænd vinder noget på det, og kvinder mister noget ved det, ikke? Og hvor det sådan et, jamen hvis at du rent faktisk synes, at det er skønt at dyrke sex med andre, hvorfor så ikke gøre det ligeværdigt i stedet for? Og så kunne det jo være, at de kvinder, som du rent faktisk gerne vil knalde med, hvis du ikke slot-shamede dem bagefter, at de rent faktisk ikke synes, at det var, altså... Kvinder lærer jo, at sex er sådan noget, nej, det må man endelig ikke, fordi så mister jeg noget, så bliver jeg...
Ja, altså, jeg bliver mindre værd, fordi jeg har sex. Det siger, undskyld mig, nej, du lærer noget af at have sex. Ja. Og dårlig sex lærer man også noget af, så lærer man ham, du kan ikke gå tilbage til en fuser, eksempelvis, ikke?
Men mange af de her mænd, som netop er sådan, jeg vil gerne ud og score, og der er værdi i at score en ny kvinde at knalle, hver gang man er i byen og sådan noget, har jo ikke respekt for, at kvinder gerne må gøre det samme.
Nej, de har ikke
fordi
for kvinder,
er mindre værd, og jo flere gange en kvinde er blevet brugt af en mand, jo mindre bliver de værd.
Ja, men...
Det er jo det, der ligger i det. Det er så sygt. Ja.
Jeg fik lige sådan en lille smule kvalme, da du sagde det der ord brugt.
Men det er jo sådan, man ser på
det. Ja, altså, jeg kan huske en artikel, jeg læste, der var 16. Det var Euroman, som handlede om one night stands som mænd. Hvor der var sådan en gruppe, der nogle gange havde sådan en konkurrence om, hvem der kunne få flest lussinger i løbet af en aften. Og der var sådan en, altså der var en, han fortalte om den, der virkede bedst. Det var at gå hen og sige, vil du se mig trylle? Først så knapper jeg, og så forsvinder du. Det værste var, han havde scoret på det. Altså det er der, vi er henne. Det er, altså det er vel at mærke mange år siden. Men de mænd har jo fået børn. Og de mænd har jo lært fra sig.
Yep.
Og de findes stadigvæk over det hele.
Jamen altså, man kan jo bare se på sådan noget, som hed ikke The Game, der kom for 15 år siden, eller sådan noget, ikke? Hvor at det var den her med, at så skulle mænd lære at blive pick-up artist, hvor at en del af det var sådan med underhåndskomplimenter, altså den her kompliment, som egentlig fortalte personen, at man var mindre værd.
Ja, nagging. Jeg hader det.
Ja, det er simpelthen sådan noget, og hvor det sådan et... bare at der kan være en kultur omkring det, at gøre det til en, altså en leg eller et spil, at nedværdige kvinder så meget, altså reducere dem så meget i deres selvværd, at de til sidst går med til at dyrke sex med en, hvor det sådan et, altså så tænker jeg også bare, at man som mand må sige, at man har det dårligt, hvis man har behov for at ødelægge andre mennesker for at tilfredsstille sit eget seksuelle
behov. Det er jo mænd, der har det dårligt. Der er jo ikke nogen af os, der trives med toksisk maskulinitet på den her måde at være på.
Det er så forfærdeligt.
Altså, og det er jo, du kan også se det på de beskeder, kvinder får på datingplatformen. Altså, det er alle heteromænd skulle fucking tvinges til at lægge et overkropsbillede på Grindr bare i 2 uger.
Og så lige se, hvad der sker.
Og så tage rundt i forskellige byer, og så se, hvad de får af beskeder. Holy crap. Altså, det er også, eller boyfriend for den tages skyld. Ikke? Tving dem til at have en profil, eller skulle tjekke en profil derinde, og bare se, hvad der kommer af beskeder, når det er andre mænd, der skriver til dig.
Ja.
Jeg vil sige, altså, det er... Altså...
Og jeg behøver jo ikke at gå på en datingplatform. Altså, jeg har jo officielt været af markedet i mange år, men bare det at have en Instagram-profil, gør jo, at jeg altså, får tilsvarende.
Det er ubegribeligt. Jeg forstår det simpelthen ikke.
Jeg er utrolig hurtig til at bruge blokere-knappen. Hvis jeg får sådan en, hvor det er sådan et, prøv at høre, der er bare ingen noget. Du vil ikke behandle mig lige ved at blokere. Du må ikke. Ja. Og så er der nogen, der er sådan, jamen, så censurerer du folk, og så er det jo ytringsfrihed. Nej, folk behøver, jeg behøver ikke lytte på andres ytringsfrihed. Det kan lige præcis pisse over til sig selv og stå
og råbe. Det er mit space.
Det her
du
er mit space.
På din egen profil.
Gå over til dig selv og være klam.
Men det er også det, altså jeg har også den, jeg svarer, altså jeg følger relativt mange feminister og kvinder på Instagram, og jeg svarer meget sjældent på ting, fordi jeg er en mand.
Ja.
Og jeg ved, hvad der sker inde i hovedet på folk.
Og også den der, du ved godt, hvordan dengang, at vi startede med at skrive sammen for at du var også helt cool med, at jeg var utrolig tilbageholdende.
Ja, jamen, altså...
der har jo slet ikke været noget, jeg kunne jo godt se på det, du så skrev til mig også, var sådan lidt, jamen, der er noget, altså, det bliver skrevet på en helt anden måde, det her.
Mm. Men det er jo også fordi, altså, jeg har jo også den der, når du skriver til nogen på Instagram eller whatever, så skriver du til en fremmed på internettet. Ja. Vi kender ikke hinanden. Jeg er en vild fremmed, der stiller mig op og snakker til dig.
Præcis.
Og ja, du har stillet dig op som en offentlig person, og ligesom gjort, du har stillet dig som målskive for rigtig mange nederen ting.
Absolut.
Så hver mand, der skriver til en kvinde på Instagram, er jo også sådan en, this is potentially shit.
Yes.
Går der 2 beskeder, så er der en pik, eller går der 2 beskeder, så bliver jeg shamed. Hvad sker der?
Yes.
Ja, altså det er jeg ekstremt bevidst om. Altså jeg er også ekstremt bevidst om, hvordan jeg tilgår folk, når jeg møder dem. Fordi jeg kan være utrolig intimiderende, hvis jeg har en dårlig dag. Jeg, ja. Altså forskellen mellem, at jeg har solbriller på, og jeg ikke har solbriller på, når jeg går ned gennem gaden. det er helt sindssygt. Når jeg går ned gennem strøget, hvis jeg går med solbriller på, så kan folk ikke se mine øjne.
Ja.
Og så flytter folk sig ikke. Hvis jeg ligner en tordensky og bare går, så kan jeg gå i en lige linje ned gennem strøget.
Ja.
Og det jeg har gået med min kone, selvom hun gik med en barnevogn, folk flyttede sig ikke. Og det er sådan, vi har været ude at rejse, for det er sådan, okay, flyt dig, jeg går forrest, for det her, ja. Det magter jeg simpelthen. Ja. Vi skal derhen og det nu. Altså gennem en tysk banegård, folk, det er som altså, folk, Moses spreder vandet.
Jamen lige præcis, og det er den der med sådan lidt, jamen en kvinde med en barnevogn behøver vi ikke at have respekt for eller tage hensyn til, men en mand, der ligner en tordensky, så må vi hellere flytte os, fordi det kan være farligt.
Det jamen det er farligt.
Men hvorfor ikke bare tage hensyn til hinanden til at starte med?
Ja, altså, det, altså jeg må ærlig indrømme, jeg nyder det jo lidt, fordi jeg vil rigtig gerne bare hurtigt gennem strøget, fordi oh my god, hvor kan jeg ikke mange mennesker.
Det, jeg hader også det sted.
Ja, men det er jo sådan, altså det er jo lidt påfaldende. At det er, fordi det er farligt. Ja. Og det er jo ikke noget, mænd tænker over.
Også hele den der i forhold til sexisme, sådan noget, hvor mænd er sådan lidt, jamen hvorfor går hun over på den anden side af vejen, når jeg kommer gående, fordi jeg er jo ikke farlig. Sådan, det ved jeg ikke, om du er.
Nej,
det kan jeg sgu da ikke se, om
altså,
du...
Jeg skifter aktivt vejside, hvis jeg går bag en pige. Jeg kan se den der, okay, hun begynder at gå hurtigere, jeg flytter mig. Fordi, eller så stopper jeg og venter bare 5 minutter. Fordi så vigtigt er det ikke, at mit nærvær til en eller anden person skal gøre folk super utrygge. Fordi igen, jeg er størrelsen, så der er ikke særlig mange mennesker, jeg ikke vil sige, hej, jeg tager lige dig med hjem og boller, ikke? Altså,
jeg smider det lige over skulderen, og så er det mig, der bestemmer.
Ja, men også de fleste mænd. Ja, der er sgu ikke særlig mange, der vil kunne sige til mig, ja, det har jeg ikke lyst til. Ja, det er fint nok, du kommer lige med alligevel, ikke?
Ja, altså, lige præcis. Det, og det er altså hulemandsstil. Altså.
Og det er, jo det, som, det er jo det, som er realiteten for kvinder og rigtig mange non-binære osv., at det er deres virkelighed. Du ved ikke, hvornår den person, du står overfor, bliver aggressiv og voldelig.
Ja.
Og det er specielt slemt for non-binære.
Ja.
Altså det er altså bare de i Amerika stadigvæk har nogle steder, hvor trans panic er et legitimt argument for mor.
Åh gud.
Det er jamen det jeg vidste ikke sådan og sådan, så jeg gik i panik og slog hende ihjel.
Nej, man må ikke gå i panik og slå nogen ihjel, det er verdens
det er så sindssygt. Men, altså, men det er
og det ser man jo også i USA med brune og sorte mennesker i øvrigt, den der med at nej, men jeg var utryg, fordi der var en sort person, var det
okay.
Hold du skulle da ikke slå nogen ihjel alligevel, så gå din vej for helvede.
Ja, altså det er fuldstændig vanvittigt.
Det er så sygt.
Det er crazy.
Mm. Nå, men nu er vi ved at have snakket i...
mere end en time.
Mere end en time i hvert fald. Ja. Jævnt lang tid, ja. Så vi skal til at slutte af, selvom at det er en usandsynlig spændende snak det her. Det kan være, at vi skal lave en del 2 en gang.
Det kunne godt risikeres, at det kommer på et tidspunkt.
Det ser vi til.
Yeah.
Vi ved, hvor hinanden er hen i hvert fald, hvis det skulle være.
Yeah.
Ja. Er der noget, du lige hurtigt vil nå at sige, inden at det slutter af? Skamløs reklame for dig selv, eller noget, du brænder for?
Ja,
eller,
ja.
Her altså, må man jo reklamere for det, man gerne vil.
Jamen, nu har vi jo haft et super nederen år, så vil jeg gerne reklamere for min kat. Den har fået sin egen Instagram, den hedder @daisydoes. Det er kattebilleder, det er wholesome, der er ikke noget politik nederen eller andet derpå, det er rent og skær kattebilleder.
Fedt.
Det er det eneste, jeg vil plukke.
Det lyder dejligt. Gå ind og find Enos kat og følg med der. Det er, og det er en meget flot kat i øvrigt. Ja. Meget flot.
Jeg vil så også sige, en ting, man skal følge på Facebook, det er normstormerne.
Ja.
De laver vanvittigt godt normkritisk arbejde i folkeskolen osv. også. Yes. Fortæl jeres lærere om det, fortæl jeres venner om det, og få dem til at komme ud på flere skoler, fordi holy shit, hvor har vi brug for normkritik.
Og dem kan vi også, man også finde på Instagram, hvis det er der, man mest holder til.
Ja.
Stor anbefaling herfra også. Det er en god anbefaling.
Ja, og Everyday Sexism Project er også... det skal alle mænd ind og læse. Alle. På deres hjemmeside, læs de beretninger, kvinder har sendt ind, fordi holy fucking shit, you have no idea.
Præcis. Der kan man blive rigtig klogere. Der behøver man ikke at afkræve sine kvindelige bekendte historier, fordi man kan bare gå ind og læse historien.
Ja, lige
præcis. Jeg har også sendt flere historier ind til det.
Også mig, faktisk.
Det er godt. Så tak fordi, at du vil være med.
Det var,
alt for spændende.
Det var meget hyggeligt. Jeg synes, at du sikkert med at pludre lige om lidt.
Ja, det var også sygt. Du lyttede til Den Kropskærlige Podcast, stedet hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på t-regs.dk.